най-смешният коментар, който получих, беше от някакъв непознат човек, който дойде при мен, просто ме фана за рамото и каза: виж какво, давай само така, страхотен персонаж, ти играеш, но погоди. И аз от тогава започна да виждам героя си точно като ну погоди, защото толкова точно ме оцели.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с подкаста Първа страница, един общ проект на С книги под завивките и сайта webcafe.bg. За тези от вас, които за първи път попадат на нас, ние сме подкаст за книги, хора и неистински истории.
Аз съм Антон Биров, току-що чухте Темса Рабаджиева. Това, което е важно да знаете, без значение дали ни слушате за първи или пореден път, е, че в Първа страница ви срещаме с интересни личности от различни сфери, за да ви разкажат те за предизвикателствата в живота и в кариерите си, за любимите си писатели и книги и още много, и още много, и още много.
Извън епизодите на Първа страница може да ни откриете и в социалните мрежи, където сме С книги под завивките и Първа страница подкаст, а именно Facebook, Instagram и TikTok.
Понякога много рядко в TikTok. Също е важно да знаете, че всеки един епизод на Първа страница бива придружен от статия, посветена на госта ни в webcafe.bg и подобно на самите епизоди, тя може да бъде открита всеки втори четвъртък в сайта.
А ако много ви залипсваме междувременно, винаги може да ни слушате всеки понеделник от 8.40 часа в ефира на Дарик Кафе, където се подвизаваме като рубриката С книги под завивките и препоръчваме книги.
Да, каква е изненада, че в рубриката С книги под завивките препоръчваме книги. Преди да пристъпим към останалата част от подкаста, искам да поднеса извиненията си към нашите слушатели. Скъпи слушатели, извинявам се, в този епизод аз звуча малко по-различно, както ще чуете след малко. Причината за това е един доста успешен тимбилдинг с екипа на webcafe.bg. И като си говорим за групови мероприятия, знаете ли, че слушането на аудиокниги може да е семейно хоби? Това е възможно с семейен абонамент в Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, с подкрепата на която този епизод на Първа страница достига до вас. С абонамента Storytel Family може да получите два потребителски профила в общ абонаментен план на по-ниска цена. Всеки от двама ви влиза в профила си със собствен мейл и има своя собствена библиотека с предпочитани заглавия. Освен това, всеки профил може да слуша и чете едновременно и на второ устройство с достъп до детската категория в Storytel. Това означава, че планът Storytel Family може да се ползва едновременно на 4 устройства, например от двама възрастни и две деца, като децата имат достъп само до аудиокнигите от детската категория. Повече за абонаментния план Storytel Family и другите предложения на платформата може да научите в сайта storytel.com. А какво да слушате идните дни? Моята лична препоръка за любителите на криминалния жанр са книгите на Антони Хоровиц «Убийството е всичко и присъдата е смърт». В тях писателят събира своя измислена литературна версия с бивш полицай с чепат характер и изправя това увлекателно детективско дуо пред достатъчно уплетени крими загадки. Ако пък не сте по кримитата, все ще намерите какво да слушате или четете в Storytel. Все пак в каталога има над 350 000 заглавия на български и английски език, а отскоро и такива на испански, италиански, руски и турски. Научете повече на storytel.com.
А сега е време да ви представим нашия следващ гост Иван Юруков.
Познавате го от филма Дъвка за балончета, сериалите Мен не ме мислете, Откраднат живот, Столичани в повече и превъплъщенията му в телевизионното шоу Като две капки вода.
Няма да ни стигне времето и да изборим театралните постановки, в които участвал. Аз правя опит. Като моноспектакъл Пилето, което казва Ку, Лисичета, за които е номиниран за Икар, Неудачници от Максим Горки, Наблюдателите от Константин Илиев, Когато грамодари, Как ехото заглъхва от Яворов, Амадеус, Лов на дими патици. Е, не, отказвам се, няма да ми стигне времето.
Но аз ще спомена, че Иван е режисьор, като през 2022 година беше премиерата на дебютния му пълнометражен филм До последния каприз.
Той е един от най-всестранно развитите гости и разгръщали своята първа страница пред вас. Освен от театър и кино, знае нещичко и за музиката. Пример за това е театрално-музикалния перформанс, част от колекцията по стихове на Димитър Воев и предстоящия албум с групата Терпентина, носещ името Носталгия. А детската му мечта е да бъде художник и май си я следва все още.
Артист в пълния смисъл на думата. Време е Иван Юруков да ви се разкрие и като читател. И за това му казваме добре дошъл.
Казваме ти здрасти, добре дошъл, благодарим ти, че се съгласи да бъдеш гост на Първа страница.
Благодаря, че ме поканихте.
И аз ти благодаря.
Ей, много, много хубаво почнахме с благодарностите. Ние изчетохме една визитка за теб, с която ти се съгласи и си абсолютно, абсолютно окей с всичко, което казахме.
Така ли направих?
Да, точно така направи. И изборихме всичките творчески дейности, които обрисуват аурата на Иван Юруков. Я кажи сега, тия различни Иван Юруковци ли ги движат тия неща? Защото те са толкова много, аз не знам как успяваш.
Различни Иван Юруковци, да, или различията в Иван Юруков?
Да, колко хора има в главата ти?
Виж сега.
Имаш художник, музикант, актьор, режисьор.
Честно казвам, никога не съм чертал какво точно искам да бъда. И може би това е някакъв естествен процес при мен, защото никога не съм знаел точно какво искам да бъда. Спомням се, че съм искал да бъда художник, после съм искал да бъда музикант, после съм искал да бъда, не знам, приключенец, после открих театъра и накрая киното, като че ли беше една подходяща платформа да се обединят всички тия мои желания, искания. В този смисъл стигаме до заключението, че всички изкуства, или по-скоро изкуството като цяло, всяко изкуство съдържа в себе си всички изкуства. Един музикант може да бъде, дори ако иска, делфин или, не знам, жираф, с музиката си може да интерпретира подобни настроения, различни настроения, пък този, който ги слуша, по същия начин може да също да... Въобще изкуството е необятно, като Вселената.
А то ли се превърна в твой двигател за всичките ти начинания, когато откри, че то съдържа в себе си всички неща, които те интересуват?
Еми, да, знам, аз се занимавам с това вече от повече от 25 години, така че може би не знам или съм забравил какво е да бъде, да не бъда това. Да не бъда част от изкуството или да не правя изкуство. Като цяло, изкуството се занимава с това да стремежа към красотата, към красивите неща, да интерпретира дадени текстове или мисли или чувства и да ги предава на публиката по възможно най-красивия начин. В това е ядката, в това е зърното. И като че ли мен това всъщност ме привлича. Да възпитавам в себе си тази подобаваща естетическа цетка, която да може да ми дава възможност да правя нещата по-красиви и по-красиви. И това е един вид противопоставяне на в съвременния свят сме свидетели на доста агресия, която извира от всякъде. Било то дори от новините, ако се загледате. Нали, вчера точно това си мислях, че следвайки новините, това е един безконечен сериал, който ние постоянно следваме и той обикновено не е хубав, не е симпатичен. С претенция да бъде дори част от реалния живот. Но като противопоставяне на това някакси е изкуството и изобщо артистите.
Аз веднага обаче ще те контрирам с една така витиевата мисъл, която от цитат, който съм си записала някъде в стаечките на ума ми. Страшното започва едва с красотата. Мисъл, има ли нещо страшно в тази красота на изкуството? Могат ли да се отворят едни такива вратички, които са много животопроменящи, да кажем, и могат да бъдат наистина страшни в един момент?
Ако правилно разбирам, дали това е някаква цикличност, т.е. когато човек отиде в най-върховата точка, следва сериозен спад. Не само човека, може би въобще човечеството, или ако вземем, например, наблюдението върху цяла цивилизация. Нали, свидетели сме от това, че от 10 век до 15 век имаме един наистина такъв постепенен, но категоричен възход във всякакъв смисъл. Търговски, творчески, въобще, нали, за да се появи Ренесанса и така нататък всички тия етапи в развитието на човечеството, след което започва да се оформя една добре структурирана цивилизация, в която ние се намираме, разбира се, сега, може да го кажем така, в еклектичния вариант или етап на тази цивилизация, където всичко е толкова смесено, толкова хлъзгаво, дори понякога нестабилно, че, дето се казва, на телефоните си качваме произведения, написани именно в епохата на Ренесанса, като нещо, как да кажа, екзотично или като нещо, нали, много, как се казва това, елитарно, нали. В този смисъл, ако цялата цикличност я бележим като от възход към падение, да, ние се намираме, може би, там, в страшното, което следва след пиковия момент на
възхода.
На възхода. Така че не се знае, нали, къде ще бъде следващия пик на възход и кога ще бъде той. Но ние може би няма да бъдем живи, за да го видим, да бъдем свидетели на това, но за нас остава задачата да предаваме щафетата по достоен начин. Ако ние не го правим, тогава всичко приключва.
Тъй като аз съм буквалист, още докато ти слушах този въпрос, тъй като това не е предварително подготвено, този въпрос не беше, а ти каза, страшното започва там, където започва красотата, нали така?
Страшното започва едва с красотата, да, това е български превод, но не мога да цитирам сега преводача.
Да, тъй като съм буквалист, аз го разбрах много буквално. И тъй като ти занимаваш много неща, и това, което ми скача като въпрос от думите на Темс, случва ли се ти да се страхуваш понякога, ако мога да използвам тази дума, когато се захващаш с нещо ново? Дали се страхуваш, когато се захвана с актьорството? Дали когато тръгна да режисираш, се страхуваш от това? Имало ли такова притеснение в теб? Да нагазиш тези води?
Да, знам, това съмнение може би съществува у всеки търсещ творец. Въобще всеки човек, който търси, вероятно има този страх. Да не би това, което ще намери, да не е това, което е търсил, или пък, да знам, дали няма да пък да проумее нещо още по-пагубно, да се окаже излишен, докато все още е жив. Да се окаже посредствен и че няма смисъл от него. Това може би е страха от посредствеността, да кажем така. Но от друга страна пък смятам, че захващайки се с нещо, всъщност въпросът за този страх като че ли автоматично отпада. Защото независимо докъде ще стигнеш, важното е пътя, по който ще вървиш и който ще изминеш и какво ще научиш по този път. И разбира се, че няма как да не промениш себе си, а пък и хората, с които се срещаш, да се променяме взаимно. Така че процесът на търсене като цяло е важен. Това е. В този смисъл не съм се страхувал да поема в едно или друго, а пък никога не съм си задавал въпроса, бива ли ме да направя това или не ме бива да направя това. Просто трябва да се опита, за да знам дали ме бива или не.
А и опита помага. Човек започне да го бива в нещо много често, трябва да натрупа опит и провали.
Ами да, това само по себе си е по някакъв начин смело.
Това е обаче големия сблъсък между, примерно, сеща се този вид за обявата за работа. Търсим човек, който е млад, нали, на 22, примерно, и с много богат опит. Как става това? Добре, ние изборихме някои изкуства. Говорим си, че не те е било страх да... Тоест, може би си имал някакъв страх, но все пак си се гмурнал в тях, но не изброихме литературата никъде в визитката ти, а пък ти реално се занимаваш с това. Театъра сам по себе си е литература и един много специален спектакъл, по който работиш в момента и нашите слушатели могат да гледат, също е поезия, каквато е всъщност, каквото е творчеството на Воев. Та, искаш ли да ни разкажеш малко повече за това, което правите с Терпентина в спектакъла, част от колекцията? Мисля, това е литература, това е сблъсък с литература в най-чист вид, според мен.
Да, постоянно работя с текстове, с автори. Дори сега идвам от репетиция, където се занимаваме с Ипсен. Пиесата Куклен дом. Нашия вариант се казва Нора или Куклен дом.
Много, много я обичам тази пиеса.
Да, страхотни текстове. Но напоследък аз, понеже от известно време с момчетата от групата ни, се занимаваме с това да работим върху един нов албум, музикален албум. И аз пиша текстовете по този албум. И как да кажа... започна да пиша и поезия, в този смисъл, или по-скоро поезия, която да става за песните, които правим. Сега си позволя да ви прочета едно от последните неща, които написах, ако нямат нищо против. Този стих се казва Носталгия, както ще се казва и нашия албум Живот и здраве, когато бъде готов. И той звучи така. Виж как мрака светликът боде. Спиш, а плуваш в безкрайно небе. И прегърнал светлината, стигаш времето, когато нищо не знаеш, превръщаш се пак в дете. Страх от тъмното дебне злодей, смел, за първи път в битка поел, вик от болка, щом паднеш ранен, миг от първи любовен рефрен и прегърнал тишината, пазиш спомена, където връщаш се пак и потъваш в носталгия. Виждаш ли се да ридаеш? Помниш ли се да мечтаеш как сам ще бродиш, талантът да бъде твоя сила и прегърнал самотата, за да бъдеш по-нататък, сам в твоя свят да останеш пак дете? Можеш ли да се разкаеш? Сам на себе си да кажеш, всичко възможно е, вярвай, че можеш пръв да бъдеш. И събуждаш се различен, остарял и апатичен, вече не можеш да бъдеш, но още си жив.
Супер, право.
Ти си първият гост, между другото, който чете нещо свое тук. За 37 епизода, това мисля, че е 38, ти си първият ни гост, който чете нещо свое.
Не трябваше ли?
Не, трябваше.
Не, това е страхотно. Ние ти благодарим.
Това ти благодарим за това.
Наистина прецедент.
Прецедент,
няма.
Наистина.
Имали сме писатели.
Ами аз също цялата провокация дойде от наистина от работата ми върху книгата «Поздрави от мен боговете», която е издадена посмъртно. Написана, т.е. мисли, поезия, дори кратки пиеси. Проза също вътре има на поета, артиста, музиканта, певеца Димитър Воев. Та, поздрави от мен боговете. Аз разполагах с такова издание още преди около, може би, 22-3 години, може би. Някъде го затрих по пътя, но се появи отново и заедно с новото издание се появи у мен желание да направя драматизация по тази книга и когато му дойде времето да направим спектакъл. И това се случи точно в навечерието на пандемията и виж колко, как да кажа, пророчески дори, още не се знаеше, че ще бъде затворен света и ще трябва да пазим дистанция. В самата самия колаж, който ние направихме, който аз направих, една от темите, които зачекваме вътре е чувството за дистанция. Онова съхраняване на аза, на себе си, в земя, в която можеш да отглеждаш твоите собствени мисли, чувства, сънища, мечти и как човек трябва всъщност да съхранява и да уважава дистанцията между хората, като самотни острови и само морето да образува пространството около нас, мислите около нас. И така да е, в този смисъл keep distance, като че ли беше някакъв мотив в нашия спектакъл. И малко след това беше като че ли и задължение, дори със закон, тази дистанция да се спазва. В случая, разбира се, в друг смисъл, но пак струва ми се, че изобщо неговата книга, нещата, които са го вълнували, нещата, за които той се е бунтувал, въобще по това време, бунтен на кравай, нали, си спомняме за това, като че ли в днешно време можем да видим плода на това време.
А от спектакъла ли се роди идеята да запишете албум? Ваш собствен?
Не, нещата са паралелно. Групата съществува много отдавна, просто ние сме, както казват от групата на нова генерация, изобщо ревю с Васко сме говорили, ние сме звездни мърди. Но, да. Всичко става много бавно и може би това е пътя. В това няма никаква амбиция, нищо на всяка цена, просто когато се получат нещата, когато му дойде времето. И като че ли сега му е дошло времето. Така че всичко се случваше някак паралелно. Когато се занимавахме с спектакъла, той започна от едно съвсем невинно предложение на Роза Радичкова да участваме в една вечер да направим в галерия Прегърниме, която е на Раковски, съвсем малка галерия за около 40 човека публика. И аз, това всъщност ми даде, как да кажа, дедлайн, срок, в който трябва да се приключи тази идея с спектакъла, който отдавна съм замислил. И като че ли запретнахме ръкави тогава и създадохме тази наша интерпретация по текстовете на Димитър Воев. Нарекохме го част от колекция, от небезвестната песен «Част от колекция», знаете. Mm-hmm. Това беше един театрално-музикален перформанс, който беше представен в тази малка зала, буквално една седмица преди да се обяви пандемия в целия свят. Нали? Да се обяви затварянето на света. След което, разбира се, спектакъла имаше много труден път. Не можеше да бъде показван на обществени места. По-късно имаше такова разрешение, само че трябва да бъде на открито. Това пък ни даде възможност да изследваме нестандартни места, какъвто и този спектакъл. Като, например, раннохристиянски базилики, такива римски крепости и така нататък. Изобщо и сме го играли по всички възможни такива места, археологични разкопки из цяла България. И накрая спектакъла стигна до голямата сцена на Народен театър Иван Вазов, където го играхме точно на 23 декември в навечерието на Коледа. Пред приятели, медици, като реверанс към всички лекари, които са се занимавали през последната година с този труден период.
Наскоро мисля, че имахте в Пловдив, всъщност.
Да, бяхме в Пловдив на сцена на Кръстопът. Също добър шанс. Слава Богу, там се появи така една много интересна публика. Мога да кажа в изобилие от интелектуалци, което така беше за нас добре.
Това е любопитно. А ще планирате ли да го поставят отново някъде в София? На по-обикновена сцена, да кажем.
На по-обикновена сцена ще го представяме на 28 октомври. Да, в нов театър НДК на сцената, където сме го представили неведнъж вече. Така че за всички фенове, а и не само, защото спектакълът в никакъв случай не е адресиран само за феновете на нова генерация. Биха могли да го видят, със сигурност ще видят нещо изненадващо, докосващо, нахално, бунтарско, поетично и в някакъв смисъл комедийно.
И в някакъв смисъл достойно за Воев, може би, като интерпретация. Защото това са интерпретация.
Абсолютно, да. Знаете ли, никога не бихме дръзнали да поставим и да представим този текст, ако нямахме разрешението му чисто морално на неговите близки. Говоря за брат му, за съпругата му, за децата му. И направихме така, точно преди премиерата, да го кажем, поканихме да дойдат да го гледат. Тогава се появи само брат му Мони Воев, който беше изключително впечатлен и каза със сигурност, този спектакъл трябва да бъде показан. Той носи духа на брат ми. Това беше за нас като че ли един изключително живителен сигнал за нас, че трябва да го правим.
Ако има нужда от признание, ето го признанието, което ви е дал стимул.
Абсолютно да, това казвам. Въпреки, че е имало и ревниви фенове, които си тръгвали по средата на спектакъла, много рядко се е случвало, но се е случвало.
То пък няма как да се угоди на всички.
Въобще това дали имаме право да правим въобще Воев и как точно да го правим, това е... Не знам, като че ли живите фенове, които са познавали творчеството на Воев и са, дори може би са познавали и Воев и така нататък, чувстват някаква свойственост към творчеството му, сякаш той е неприкосновено и не може да бъде по никакъв начин интерпретирано, освен от Воев и нова генерация. Аз мисля, че не е така, защото далеч то надхвърля автора. Имам предвид, че то ще остане и през годините, както са и по-големите автори от далечни времена. Авторовата мисъл остава, тя е една. Интерпретаторите сме много и нашата отговорност е да го представим по възможно най-добрия начин.
Това се случва с почитателите на всичко. Когато ти си почитател на нещо, ти го интерпретираш по свой собствен начин, когато го консумираш, ако мога да използвам тази малко грозна дума в случая. И когато ти си го интерпретирал за себе си, някакси ти е трудно да споделиш, да позволиш на някой друг да го интерпретира за теб по различен начин. По-трудно го възприемаш. Това се случва навсякъде, и в телевизията, и в киното, и в музиката. Но това, което ми направи впечатление, колко важен е станал този проект за теб, при условие, че той е тръгнал от една книга, която събира текстове на Воев. Има ли други книги в твоя живот, които така са ти повлияли и по някакъв начин са променили посоката?
Да, разбира се, че има, естествено, хора, мисли, срещи, всичко това провокира в мен някаква посока, да поема в някаква посока. Спомням си, например, генерално какво промени за мен гледната ми точка за света, беше запознанството ми с Росен Станев, с когото се запознахме в казармата, например. И благодарение на него, като че ли аз откривах нови, неподозирани за мен автори на книги и така нататък. В казармата аз имах възможността да чета много, защото сега знаем за какво става въпрос там. Така, ако не четеш, то тогава не знам с нещо друго се занимаваш, но все трябва да се занимаваш с нещо. И не знам, това наше приятелство остана и до ден днешен и в края на краищата всичките ни срещи, всичките ни разговори, всичките опити, които сме правили заедно, родиха и филма До последния каприз. Това е моя първи пълнометражен филм До последния каприз, където се занимаваме именно същото нещо. Темата на филма е точно това, стремежда към съвършенството и възможно ли е то и въобще каква е ролята на артиста в днешния ден. И също така се поставя като че ли, не като че ли, това е една от основните неща във филма, е, че автора се оттегля от изяви, защото си говорихме за авторството, автора се оттегля от изяви, а пък неговите произведения достигат публика посредством изпълнители. Нали? И тук е момента да видим сега изпълнителя доколко е възпитал себе си в, нали, в своята професия, да му служи по възможно най-добрия начин, за да пресъздаде авторовата мисъл по подобаващ начин. Но той никога не може да настигне или да надмине дори автора.
А при теб има ли го този конфликт, понеже говорим за конфликт автор, изпълнител и интерпретатор? Ти си и автор, и изпълнител. Имаш ли конфликт със себе си понякога? Мисъл, като автор и изпълнител?
Не. Нямам такива неща. Напротив, винаги съм гледал на това не като автор или изпълнител, а като съавторство. Дори нещата, които правим, дори филма, който сме направили, искам да ви кажа, че той всички основни звена в филма, говоря ви за оператор, например, за художник, за сценограф, за
монтажист,
за композитор, режисьор, сценарист, продуцент, всички тези основните звена, които са за направи един филм, всички хора бяха и все още са дебютанти. Това беше първа работа. На мен също. В този смисъл съавторството беше много важно за нас. Това беше основната ни притегателна сила, която ни движеше да пробваме в това ново начинание. И всеки един от нас се вложи с възможно най-така дълбокия си потенциал, който притежава, цялото си познание, което има до този момент, за да създаде нещо красиво. И като че ли всички сме влезли в това с онзи наивно вярване в първия път. Нали? Както като деца, когато за първи път отиваме някъде с нали, онзи пламък в очите на търсене на приключения и така нататък, докато не. Нали, дори да се удариш, то ще бъде за първи път. Дори да сгрешиш, то ще бъде за първи път. Тоест, заряда на този първи път е много мощен. В този смисъл сме влезли в това без страх, без огризения, че, нали, или съмнение, че може би нещо няма да се получи или и така нататък. Напротив, това е дори, мисля, че като нашия алиби. Правим го за първи път.
А като направи дебюта си с пълнометражен филм като режисьор, когато застана от другата страна на камерата, откри ли тогава нещо за работата на актьорите, което и за работата на режисьорите, с които си работил преди това, което ти беше обягвало?
Да.
Какво откри?
Открих какви...
Кажи си.
Какви шарлатани са режисьорите. Как умеят да манипулират хората и да по някакъв начин дори благородно да ги лъжат, да ни лъжат. Така да е в най-добрия смисъл казано всичко това. Но не, ние положихме много работа. Например, в филма има две момчета, които тогава бяха на 11 години и 13 годишна възраст. Така, двама братия от едно село. Те представа нямаха какво означава това да се снимаш във филм. Нали, може да си представите какво е. Две деца от провинцията в някакво село. Нали, аз се срещах с тях почти една година преди да започнем снимките и сме правили... въобще проведохме един интензивен курс по актьорско майсторство пред камера. И ги учих на това да умеят да се абстрахират от околния свят и да следват основните си задачи и така нататък. В смисъл, всички там А, Б, В, Г закони в актьорското майсторство. Те много бързо освояваха всичко. Искам да ви кажа, че такава дисциплина почти не се забелязва дори и у професионалните актьори. И накрая се видя наистина какъв е резултата. В този смисъл във филма има много хора, които не са актьори. И аз умишлено съм подхождал към тях пак по този начин. В смисъл, манипулирайки ги, дори не съм им позволявал да четат сценария, само и само за да не играят представа какво трябва да бъде, например, дадена сцена. А да присъстват абсолютно, позовавайки се на някакви отправни точки. С това съм се стремил да поддържам абсолютна естественост и документалност на присъствие. И мисля, че това се е постигнало във филма.
Усети ли, че режисьори, с които си работил, са правили също с теб, може би?
Е, разбира се, но то няма сравнение. Не мога да го анализирам така. Просто сега, ако дойде режисьор и ми каже нещо, аз много добре знам какво иска да ми каже. Така че по-добре не ми го казвам.
Малко преди да се срещнем с теб за този разговор, подготвих един материал за Идрис Елба. И питат го, бяха въпроси от читатели на Guardian и го питат каква всъщност е голямата му цел сега. И Елба, подобно на много други актьори, казва, че иска да се занимава с режисура и голямата цел, която си поставя, е един ден, голямата задача да режисира филм, в който и участва. Как ти се струва тази идея на теб?
Това е много трудно нещо. В случая, нали, моя малък опит зад камера, не бих си го представил, защото отговорността отзад е много голяма. Но не е невъзможно. Как би звучало? Сценарий Иван Юруков. Режисьор Иван Юруков. Продуцент Иван Юруков. Главната роля Иван Юруков. Монтаж.
И може да не си да главната роля.
Извинявайте, това е несериозно. Да, не че не е възможно.
И Чаплин, музика Иван Чаплин, например, Юруков. Чаплин,
например, за това. Отзората на киното. Клинт Иствуд е такъв пример.
Удяван,
да. С този смисъл това не е невъзможно. В този филм До последния каприз аз участвам като глас на бащата на двете момчета.
А изкушава ли те идеята да си нещо повече от глас? Когато, примерно, работехте по сценария и ти гледаш този сценарий, мислиш ли си, може би пък тук една малка роля, просто да съм вътре?
Не, нямам такива амбиции. Нямам такива амбиции, стига да не е наистина нужно, вече да няма накъде.
Тоест, фокусът ти пада изцяло върху режисьорските ти ангажименти.
Естествено. Изобщо визи цялостната визия, крайната цел, изобщо.
А всъщност, как е след първия път? Освободи ли ти се? Отвори ли ти се апетита за още?
О, хора, ако знаете колко е сложно цялото това нещо, това е гигантско нещо, което трябва да бъде предвижено за така проведено и завършено. Да не говорим и разпространено. Това са едни много дълги процеси и много трудни процеси.
След като се сблъска веднъж с тях, готов ли си за втори път?
Абсолютно да, но без това да бъде на всяка цена и в никакъв случай по начина, по който съм го правил досега. Който се случи досега. Първото случване беше благодарение на съдействие от всички страни, но това е наистина късмета на начинаещия. Следващия път в никакъв случай не мога да разчитам на това, че ще се случи по същия начин, а и не бих искал, защото това да се правят филми без пари, без подкрепа от...
Ти направо се дойде на думата на следващия ми въпрос.
Да.
Много от гостите ни са творци в киноиндустрията или в театъра и специално за киноиндустрията доста от тях споделят, че точно липсата на пари е нещо, което спъва най-често проектите да се реализират по начина, по който би бил най-добре за тях. Ти смяташ ли, споделиш ли това мнение вече след този опит, който имаш? И като актьор, и като режисьор?
Не би го нарекал точно липса на пари. Напротив, пари има, разбира се, недостатъчно, но все пак има. Въпросът е как са разпределени и между кои хора са разпределени. Въобще начинът на разпределяне и въобще възможността да се дават може би дори по-малки суми на повече хора да правят кино, това е абсолютно възможно според мен. Но при нас има един такъв парадокс. Ако се погледне, нали, назад, особено последните години, няма дебютанти, режисьори или въобще хора, които се занимават с кино, които да са дебютирали на по-ранна възраст от 45-50. Нали, разбирате това? Тоест ти завършваш на 25, да речем, кинорежисура или там на 27, ако щеш, след което следва един много дълъг период, в който ти нищо не правиш или правиш някакви дребни неща, които да поддържаш просто нивото си. И чак на, да речем, 45 или 50, ако по някакъв начин си успял да издържиш на целия този напън, чак тогава имаш възможност да се проявиш в първия си, да речем, пълнометражен филм. Именно защото начинът на оценяване в тези комисии на НФЦ или няма значение, е някакси, не знам как да го нарека, но не дава възможност на хора, дебютанти, да се изявяват. Обикновено субсидиите се взимат от хора, които вече са се доказали, или продуценти, които имат опит и така нататък и така нататък.
Това сигурно е ужасно демотивиращо за младите режисьори. Най-малкото то влияе и на самата киноиндустрия в България.
Ами аз ще ви кажа, когато аз съм кандидатствал за пари за този филм и не бях одобрен, не опитвах повече, но дръзнах да се обадя тогава на председател на комисия, няма да споменавам. И го питах, искам да знам просто защо точно тази оценка ми писахте. Просто исках да разбера каква е причината да не мога да прескоча онзи прак, в който, нали, за да бъда по някакъв начин оценен от вас. И той не ми даде никакъв отговор такъв на моя въпрос. Просто ме посъветва, цитирам, снимайте на мускули, докажете, че можете да снимате, пък после ние ще преценим дали да ви дадем. И аз си питам, добре, де, кои сте вие и какво вие ни давате всъщност? И от кого вие давате на нас? И кои сме ние? И защото такива неща, които като човек не намери отговор на тези въпроси, по-добре да наистина стреля на мускули и така нататък.
Наистина демотивиращо, както казах.
Чакай сега да те насочим към нещо, може би малко по-говорихме си за опита на младите кинорежисьори. А сега ще те цитирам, ти може да не си спомниш, че си го казал. Театърът е като лаборатория, в която се изгражда актьорът. Това е цитат от интервю. Какъв е резултатът за теб самия след близо две десетилетия театър? Да насочим малко светлината на прожектора и към театъра. Задълбахме в киното.
Ами да, защото...
Списъка с постановките, в които ти участваш, не можахме да го изборим. Това е много, много дълго.
Ами, около 45 не постановки, а различни заглавия.
Заглавия, да.
А постановките са... Средно по 15 представления на месец. Значи, ако трябва да ги смятаме, те се стават, не знам колко. Следно това няма значение, но сравнявайки театъра с киното, например, и то по-скоро присъствието пред камера и в театъра, те са двете са много различни. Едното изкуство се случва буквално на живо сега. Всички емоции преминават в момента през актьора и биват усетени или предадени на публиката в този момент, след което нищо не остава, след което остава само някакъв спомен или така чувство, ако сме си свършили добре работата, разбира се. Докато при киното не е така, при киното може да се втори дубъл, трети дубъл, да изложим камерата, да влезем по-близо, т.е. има други модели на въздействие, и при които актьора има право да поправи себе си с втория дубъл, да речем. Или случвало се една сцена да се снима до няколко дни, докато стане. И след което това остава на екрана и то е едно и също през цялото време.
Това пък е интересна теза. Не знам кой от нашите гости разказваше, че всъщност при театъра да, отиваш, играеш, но тъй като не остава запаметено завинаги в вечността, нали, освен ако не е снимано, имаш право на втори опит. Докато при киното, особено с оборотите и бързината, в която се снима в България, нямаш това право.
Да, да, да. Каквото е гледано, така наистина то
остава.
Но в края краищата всичко тук и сега. Така да е. Действително, едно с едно представление няма еднакви, и човек, ако днес има едно настроение, представлението тази вечер ще бъде по-различно, отколкото когато е било, да речем, преди две седмици или преди една година. Това е така, наистина. То това го прави живо изкуство.
Аз много ви се възхищавам на вас, актьорите. Нямаш право на кофти ден. Трябва да излезеш на сцената и влезеш
в ролята. Ако трябва да се сравнява, например, вдъхновението на художника, например, и това на актьора, който има представление, художника може да се буди в 3 през нощта и да речем да изпие 2 чаши чай или вино и да му дойде вдъхновението да направиш своя шедьовър, след което да си легне спокойно и след 2 седмици отново да продължи, да кажем. Докато актьора трябва в 7 часа или 7 без 10 вдъхновението да е тук и да е възможно най-доброто. Така и кондицията му, чисто физическа и психическа, ментална кондиция, също това е един вид възпитание. Тоест да дресираш себе си по такъв начин, че в 6 и 3 минути вече да забравиш цивилния живот, твоя живот, ами да влезеш в кожата на даден персонаж, да речем. Което е доста шизофренно, ако ти се налага, да речем, всяка вечер да бъдеш различна пиеса, различен герой. Това на мен ми се случва много често. Как се казваш сега, моя герой? Как се казваш пък партньора ми сега? От коя пиеса беше? Чакай сега тук, на коя страница? Да, второ действие, първа сцена. Така. И това е много тотално объркване, нали? Къде сме, какво става? Понякога дори реплики от друга пиеса се появяват в тази пиеса. Смисъл, това е много, направо е страшно. Много рядко се случва такова нещо, разбира се, но се случва.
Но пък и актьорите нямат избор в България. Това е предизвикателство на този...
Ами вижте, нашия модел на работа тук не е като в европейския модел. Например, там се почва една пиеса и тя се репетира плътно тази пиеса, след което си играе, да речем, 2 месеца. Всяка вечер тази пиеса, независимо дали са 2 състава или 1 състав, но като цяло това е един определен период от време, в който се представя тази пиеса. И в зависимост от това дали има успех, тя продължава да се играе още 2 месеца, да речем, след което пада от репертуар и се започва нещо ново. Докато в България, въобще нашия тук източния модел, тази пиеса може да продължава да се играе с години, през, да речем, 2-3 седмици, месец дори, поведнъж на месец. И като съберем, да речем, в един репертуар, в един театър, да речем, аз играя в 13 заглавия, 14-15 заглавия, и това прави, да речем, ако се играят поведнъж или по два пъти, това прави по 16-17 средно представление на месец, различни, всяка вечер. Което, ако не е шизофренно, аз не знам какво е.
А това и...
Вие ме питате преди малко дали имам представление. Аз ви отговарям, нека да погледна програмата. Първо, дали имам и второ, кое точно имам. Разбираш ли, това е...
Това се случи извън ефир за нашите слушатели. Това всъщност ме навежда. Отново се връщам към разговор с един от нашите гости. Мисля, че беше Неда Спасова, която пък изтъкна, че това е една от причините, нали, да се създава едно измамно чувство за сигурност у зрителя, който си казва, не мога да отида тая вечер, но те ще играят пак тая постановка. Няма да отида. И съответно, нали, залите не са това, което биха могли да бъдат.
Да, аз съм се замислил за такова нещо, че наистина тая практика по някакъв начин дава възможност на хората да не отидат да гледат, да отложат. Аз това ще го гледам и друг път. Кога го давате пак? Кое да даваме, бе, хора? Това да не е пазар да даваме нещо тук.
Повторение.
Да, кога ще има повторение на този епизод?
Не
е така, наистина.
Всъщност тия, извинявай, че те прекъсвам, тия понякога разочарования относно пълнотата на залата, влияят ли ти? Смисъл, има ли значение за теб колко души има?
Разбира се, че това е взаимен процес. Театъра е възможен само присъствието на зрители. Ако салона е празен, полупразен, да речем, ние наричаме салона празен, когато има много малко хора, рядко се случва наистина добро представление, защото реакцията е различна, усещането на актьорите, усещането на публиката, нали, по някакъв начин дори си кажа, нали, човек може да си каже, когато е в полупразен салон, аз ли си излагах да дойда да гледам това? Нали, пък вниманието, като че ли е, когато си някак сам вътре в салона и около теб няма други хора, дори реакциите ти не могат да бъдат естествени. Започваш да свиваш своите реакции, за да не будиш внимание към себе си и така нататък. Всичко това, докато когато салона е пълен, като че ли емоцията е споделена и е възможно да се случи.
Съгласен съм, не както в киносалоните, нали, понякога много се радваш, когато киносалона е полупразен, няма хора, с които да се буташ. При театъра го има това усещане за нужда от споделеност от други хора и иначе се изгражда една такава бариера. В смисъл, наистина се затваряш.
Това е също като да отидеш на концерт и да си сам. За мен. Споделеността на преживяването. Да, да, на концерта да. Хората вдигат шум около теб, но докато в театъра не го правят. Но когато на сцената има живи хора, ти имаш нужда да има живи хора около теб, да го изживявате заедно. Без дори да си казвате нищо.
Мъртви хора, трудно би имало.
Откъде знаеш? Някой може някой да е гледал нещо. Искам да върна разговор малко към една тема, която малко станахме назад, а все пак е важна. И това с темата за литературата. Много ми е интересно, намираш ли с тази натоварена програма, намираш ли време за четене?
Да, понякога се случва.
От време на време.
Не, разбира се. Постоянно се четем пиеси предимно. Напоследък ми се случи да чета много българска литература, което съм щастлив да имам възможност да го правя.
Някой те насочи към нея или беше твое съзнателно решение да се запознаеш с българска литература?
Различни са причините. В случая... Работата с тези хора, с авторите на книгите, които искам да цитирам, говорим за Петко Славов. Ето. Петко Славов е също така многостранно развита личност. Той е и музикант, поет, писател. Неговия роман «Въпреки любовта», който сега дори мисля, че в книжарниците може човек да го вземе, да го прочете, от издателство «Жанет 45», 2020 година издание. Въпреки любовта е един много интересен роман, който аз прочетох с голямо удоволствие и му благодаря за тази възможност, защото действително той така прави една хубава десекция на съвременния човек. Човекът, който е избрал да бъде в чужбина и там да опитва своите качества като артист. Защото не малко хора така, не малко българи са предприели тези действия. Изобщо това е една човешка история, така да не я разказвам сега, но нещо, което много ме впечатли и много харесах. Другото нещо, което четох напоследък, са последните неща на Георги Тенев. Балкански ритуал. Знаете, тя беше нашумяла преди известно време. Една много така лична негова работа. То, кое не е лично, разбира се. И резиденцията също, нещо, което мен много ме впечатли и смятам, че би могло да бъде екранизирано в формата на някакъв филм. Така, интересна история. Но имам шанса да познавам и двамата автори и те са невероятни хора, търсещи артисти, изобщо мислещи хора, изключително чувствителни и като че ли не са загубили бунтарски си дух в днешния ден. И... търсенията им са по някакъв начин сходни и с моето разбиране за търсещи артист.
Това е много интересно. Казваш, че познаваш и двамата. По някакъв начин влияе ли ти това на възприятието за книгата им?
Открадна ми въпроса.
вероятно да. Но да не знам. Със сигурност съм придобил един нов поглед върху тях самите като личности. Да, мога да кажа, че това по някакъв начин е обогатило мнението ми за тях. Наистина.
А влияеш ли ти? Защото...
Разбирам въпроса. Да.
Аз съм бил в ситуация, в която чел съм книга на даден автор по един начин. Когато се запозная с него, когато общувам с него и съм говорил с него, следващата му книга, когато я чета, аз чувам гласа на автора в главата си. Това е много странно.
Кажи си. Кой е този автор?
Говорим за уважаемия господин Захари Карабашлиев, един от първите ни гости тук. И не само той. Най-пресният пример беше Георги Господинов. Защото съвсем наскоро аз посегнах към творчеството на Георги Господинов и в момента, в който четях разказите му, в главата чувах него. Галин Никифоров, същия пример. Чета книгата.
Добре, че не трябва да се запознаваме с Достоевски.
Да, представиш ли
си. Защото там какви гласове ще заговорят, не е ясно.
Заради това ми беше въпроса да се случва нещо подобно. Автора да изкача в главата и докато четеш книгата.
Пък в една пиеса пък героят ми казва следното, че аз познавам писателя Толстой, но когато се запознах с човека Толстой, те са толкова различни, че започвам да се обърквам. В този смисъл, по-добре да не се объркваме.
Да, има го и това.
Да, нека си имаме представата за нещата от...
От книгите, от книгите, нали? Да. По-добре. Винаги е по-добре да четеш книгите. Аз имам една теория, по-добре да не се вижда с твоите кумири. Ако, да, примерно, си читател и много искаш, нали, да...
Абе, ти във филма изглеждаш много по-добре. Какво е станало с теб? Или това обратното. Телевизор изглеждаш дебел. Тук е много добре. Добре. Въобще това са такива лични...
Благодаря.
Да.
А често ли получаваш такива отзиви? Примерно, вървиш си, о, да, по улицата и някой скача и казва: о, гледахте в мен.
Много често се случи такова нещо, разбира се, да. Най-смешният коментар, който получих, беше от някакъв непознат човек, който дойде при мен, просто ме хвана за рамото и каза: виж какво, давай само така, страхотен персонаж, ти играеш, но погоди. И аз от тогава започнах да виждам героя си точно като ну погоди, защото толкова точно ме оцели, че така, това беше много смешно.
Е, той все пак е направил, този човек, който те е спрял, все пак е направил разграничението между персонажа и твоята личност, защото тук е имало разкази за хора, които идват и почват да ти говорят, ма сякаш, нали, ти си, ти си героя.
Разбира се, разбира се. Да.
Имал си възможност да се видиш през очите на един от публиката. Това е много ценно.
Да.
Това е ценно. А да те върна малко по-назад, в Дъвка за балончета, герой ти е рекламист и си казвал, се може да си излагал като един режисьор, естествено, че всъщност в подготовката за ролята си чел Фредерик Бекбеде.
Бекбеде, разбира се, кой, да, друг, ако не е Бекбеде.
Той как ти се, как ти се стори? Защото изборихме български автори за класиците и за авторите на пиеси.
Абсолютен нахал. Този Бекбеде. Въобще...
Еми, ние го познаваме и потвърждаваме, нали?
Да, потвърждаваме. Не, страхотен е.
Защо няма да кажа аз?
Страхотен е Бекбеде, нали? Въобще циничният начин на изразяване тия всички неща, това си е част от жанра, нали, който се спазва там. И така, но да, да си рекламист, вероятно означава точно такова нещо, да бъдеш куче, хрътка, да...
Да гониш, да,
да,
да
можеш,
гониш,
да, да можеш да създаваш неща, да бъдеш провокативен, да бъдеш нагребена, да бъдеш актуален, да бъдеш леден, да бъдеш раняващ. Нали? Изобщо всичко това е за един рекламист, особено човек, който иска да, така, да счупи статуквото, ли да го кажем, да реалира от познатото, понеже трябва да бъде ново и трябва да бъде провокативно. Вероятно трябва да притежава такива качества и вероятно трябва човек, занимаващ се с такова нещо, трябва да самия себе си да поставя в ситуации на провокации. В случая Бекбеде е избрал, разбира се, по един такъв неприемлив за подражание начин, но какво да правим, се такъв е живота.
А случвало ли ти се за подготовка за други персонажи, други роли, да се обръщаш към литературата с сходни персонажи, сходни автори, с такава насоченост, за да търсиш вдъхновение, търсиш някаква идея, нещо.
Да, много пъти, разбира се. Конкретно, не знам сега какво да кажа. Какво да дам за пример, но да, случва се, разбира се. Много. Човек, така да е, ако се втурне човек да търси, сега първо да почне да търси автор, който може би опонира на героя и така нататък, да му даде повече яснота, просто трябва да не излиза от библиотеката. Нали, това е почти невъзможно. Но се е случвало да се насочвам или някой да ме насочи конкретно нещо, това може да ти помогне и така нататък, но това са съпътстващи работата неща.
За да завършим с въпросите, въпроси, искам да те...
Мога да дам един пример, например, за сливането на работата ми върху даден характер и сцени от живота ми, личния ми живот. Това беше, когато работихме преди много години спектакъл в Народния театър Иван Вазов, заедно с покойния вече Йосиф Шамли. Той играеше Порфирий Петрович, аз играех Разколников, знаете за какво става въпрос, Престъпление и наказание. И там бяха, нали, самия спектакъл, драматизацията, която беше направена от Вайда, бяха съпоставени тезите на Порфирий Петрович за престъплението и мотивите на престъпника Разколников и така нататък, да не обяснявам. Но той е голям диапазон между да извършиш престъпление и в същото време да бъдеш хуманист и да помагаш на хората, какъвто е Разколников. Го видях по някакъв начин в паралелно, като работихме спектакъла, занимавах се с това какво означава човек да извърши убийство и след което да изпитва огризение от това. Не се е налагал да убивам никого, разбира се, но видях другата страна. Прибирайки се вкъщи, тогава живеех в едно таванско място и така нататък, да изпадна подробности, но там горе, в сумрака, посред нощ, прибирайки се, един окаян човек, изпаднал в нищета, почти трудно изричаш думи, нечленоразделни звуци, просто ме посрещна и започна да ме моли по някакъв начин да му помогна, да му дам. Аз така го съжалих, че почти си представях как го вкарвам вътре в къщи, къпя го, бръсна го и така нататък и му давам да яде и пари, дори да спи там. Нали? Въобще, до такава степен бях влязъл в ролята на хуманиста Разколников, че после си казвам, това е лудост, не, няма никакви такива, напротив, ще го оставя тук и просто ще му дам половер, ще му дам там нещо да яде и така нататък. И наистина това направих, дадох му за ядене, за пиене, дадох му един половер, дадох му едно одяло и си помислих, че това е края на случката, края на той, просто ще се наяде, ще се наспи, ще си тръгне, нищо подобно. Той ме чакаше до сутринта, ме чакал пред вратата и когато излезах за работа, той беше на колене с огромни очи, ме гледаше с протегнати ръце нагоре, сякаш такава искрена благодарност, която никога не бях виждал до този момент. Толкова истина, че беше разтърсващо и за мен по някакъв начин толкова емоционално, че не знаех как да продължа по-нататък. Та давам го за пример това, как влияе работата върху даден образ или запознаването с материята на автора, на темата на произведението и това как го съпоставяме в нашия реален живот. Тоест, те не са изключващи се неща. Напротив, това, което пишат авторите, то е истинно и то съществува и в днешния ден под друга форма, разбира се, но съществува.
И с тази прекрасна история можем да приключим нашия разговор, но едни бързи блиц въпроси искаме да ти направим. Традиция да правим такива бързи блиц въпроси на госте. Така че приготви се. Някой може да те затруднят, просто казвай пас. И продължаваме нататък.
Кой е любимият ти писател?
Като казахме Достоевски, бих прибавил... Да, Достоевски, нека кажем така.
Любимият режисьор?
Милош Форман.
Филмовата или телевизионна адаптация на книга, която би искал ти да режисираш?
Парфюмът на Зюскинд.
А в адаптацията на коя книга би искал да играеш?
Пас, не знам сега.
И един последен от мен. Любима песен на нова генерация.
Тъмна земя.
Много ти благодарим.
Аз благодаря, беше много интересно и така.
Споменахме за предстоящото представление в НДК, мисля, че беше.
В Нов театър НДК, част от колекция на 28-ми, на 27-ми филма До последния каприз.
27 октомври, да кажем.
Октомври, да.
Да.
Ще бъде, тогава се навършват 240 години от рождението на Паганини.
Mm-hmm.
Тук мога да ви кажа защо правим това на 27-ми, освен, че това е годишнина на Паганини. Тогава е родена и нашата композиторка Рая Шопова, 82-а година, а 300 години преди това, 1782-а, е роден самия Паганини. Още нещо интересно. Паганини умира на 27 май, а аз съм роден на 27 май. Изобщо такива случайности, които случайно разбрах.
Има ли нещо друго, което ще споменем?
Да, на 30-ти един моноспектакъл. Каня всички да го видят, защото е много личен. Пилето, което казва Ку, от 19.30 отново в Нов театър НДК. И на всички представления, които играем в Народния театър Иван Вазов.
И така, това беше всичко май за този епизод. Или да. Ти имаш още нещо да кажеш?
Нищо нямам за добавяне. Гласът ми започна да се възстановява, което е добре за мен и за теб. Също за теб не е толкова добре, защото ще говоря повече. Гласът ми се възстановява. Имаме още един брой в архива на първа страница. Още един интересен гост. Иван Юруков наистина беше увлекателен събеседник. И, скъпи слушатели, обещаваме ви да ви срещнем с още много такива. Кога? Знаете, първа страница, ако не знаете, сега ще ви кажем, първа страница се появява на всеки две седмици, винаги в четвъртък.
Антоне, изборите минаха.
А така ли го направих, като предизборна реклама?
Да. Ако този епизод ви хареса, абонирайте се за нас във всички платформи, в които живеят подкастите. Следвайте ни в социалните мрежи с книги под завивките и първа страница подкаст.
малко нагло ще ви помоля, ако ви е харесало това, което сме създали за вас, дайте ни възможно най-много звездички там, където слушате подкасти.
Също така, не забравяйте да споделите с приятел, защото какво беше? Споделеното щастие е двойно щастие.
Споделената първа страница е равна на много страници.
До следващия път.
Довиждане. Довиждане.